Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цьому випуску програми будемо говорити про коронавірус, адже це та тема, яка зараз чи не найбільше турбує людей не лише в Україні, а й в усьому світі. У цій частині передачі почуємо голову Тернопільської ОДА про ситуацію в області.
Ми розіслали сьогодні по всіх районах області медичні швидкі допомоги. Нові машини, 40 машин, які роз'їхалися.
Побуваємо разом із мером Києва Віталієм Кличком в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає тих, у кого виявили вірус.
Сподіваюся, що розмір підійде. Ми такі ж самі є, тільки з обласного боку.
І дізнаємося, як у селах.
Дотримуються тут люди карантину?
А як же? Ти що, не дивись, синку, з пов'язочкою?
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Станом на ранок п'ятниці 27 березня в Україні було зафіксовано 218 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, п'ятеро людей померли, п'ятеро вже одужали. До кінця п'ятниці Україна повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд. Кабмін продовжив карантин та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Розпочався карантин 12 березня і мав тривати до 3 квітня. В Україні доволі складною є ситуація на Тернопільщині. Там станом на 27 березня у 15 осіб підтверджений діагноз COVID-19, серед них у 6 медиків. Про це інформує Тернопільська обласна державна адміністрація. 25 березня був перший випадок смерті на Тернопільщині. Помер 68-річний чоловік. Загалом понад 3 тисячі осіб, які були в контакті з хворими, перебувають під наглядом сімейних лікарів. Вогнищем захворювання став Монастирський район Тернопільщини. У прямому ефірі Радіо Свобода моя колега Власта Лазур спілкувалася у п'ятницю з головою Тернопільської ОДА Володимиром Трушем, який, до слова сказати, обіймає свою посаду від 19 березня, трошки більше тижня.
Ситуація на сьогоднішній день, маємо станом на 10 ранку 25 інфікованих і один померлий.
Скажіть, будь ласка, це цей померлий, з яким був скандал, тому що лікарі якось неналежно, скажімо, там віддали його тіло родичам, правильно? Це ви за цього чоловіка?
У нас померло тільки один є, але чи скандал? Ну, лікарі діяли згідно протоколу щодо поховання інфекційних хворих. Все було зроблено, як мало бути. Рідні виявили бажання самостійно забирати цю людину і захоронити. В Європі ми знаємо, що люди спалюються в крематоріях, є така функція в нас, на жаль, на сьогоднішній день цей можливості немає робити.
Чекайте, ви сказали, що рідні захотіли поховати, тобто а лікарня пропонувала якийсь інший спосіб?
Взагалі, при COVID-19 повинні би заховувати було один священник і все. Тобто є десь таке прохання велике, тому щоб не наражатися. Людина, яка вийшла з лікарні, тобто померла, був помічений спеціальний мішок, де було оброблено хлором, ну, згідно протоколу, який для вірусних поховань.
Просто наші журналісти спілкувалися з родичами цього загиблого і от, зокрема, дочка розповіла, що 5 годин рідні викликали швидку, і допоки не додзвонилися на гарячу лінію, екстрена медична допомога не приїхала. Хворого привезли в Чортківську районну лікарню, в інфекційне відділення, наступного дня ж перевезли в Тернопільську лікарню. 5 годин, кажуть, чекали швидку допомогу.
На базі Тернопільської області довгий час стояло 40 швидких медичних допомог, які не могли розподілитися, роздати по районах в зв'язку з недокомплектуванням, в зв'язку з колізіями в законодавстві. Вчора мною було дане завдання, і швидкі були всі зареєстровані в органах МРЕО, сьогодні вони вже роз'їхались по всіх районах. Тому, щоб не повторялось більше аналогічних ситуацій, сьогодні є в нас загальний парк десь близько біля 80 швидких по області, які працюють на швидке реагування щодо хворих.
Скільки на цю годину лікарів заражених на Тернопільщині?
Ситуація не змінилася. Я не можу що сказати, що ці лікарі, частина лікарів захворіла ще до того, коли поступили хворі в лікарню. Тому ситуація в Тернопільській області така з виявленням COVID-19 у людей. Ми йдемо по ланцюжку від першого випадку. І ланцюжок підтверджується. Ми стараємося чим швидше цих людей ізолювати. Частина лікарів є на самоізоляції, тобто стан їхній не погіршується, стан стабільний. Вони на самоізоляції знаходяться вдома.
Яка ситуація з Почаївською лаврою? Ми знаємо, що серед заражених є священники.
Так, але цей священник не має відношення до Почаївської лаври. Тобто ситуація з Почаївською лаврою на сьогоднішній день є спокійною, прогнозованою і десь є розуміння звідти.
Ви проводили тести, наприклад, із священнослужителями? Тому що я знаю, що серед паломників, які приїхали з Молдови, вони також заразилися саме в Почаївській лаврі.
Я можу розвіяти цю інформацію. Мною була дана задача начальнику поліції Тернопільської області щодо встановлення людей, які в засобах масової інформації в Молдові висвітлено було, які перебували в Почаївській лаврі. Ця інформація не знайшла свого підтвердження. Ми не знайшли цієї групи людей, щоб доказати, чи вони були, чи не були. Тобто в Почаївській лаврі ведеться облік приїхавших і виїхавших звідти мирян або паломників. Не було жодних цих людей на даний момент в Почаївській лаврі. Друге, тести забиралися в Почаївській лаврі бажаючих і також в тих, в кого були симптоми. На сьогодні жодного випадку щодо підтвердження COVID-19 з Почаївської лаври немає.
Це був голова Тернопільської ОДА Володимир Труш у прямому ефірі Радіо Свобода у п'ятницю. Мер Києва Віталій Кличко показав, як працює Олександрівська лікарня столиці в умовах епідемії коронавірусу. Це одна із міських лікарень, що приймає на лікування тих, у кого виявили новий вірус. Кличко приміряв на себе захисні засоби безпеки і пройшов коридорами відділення. Долучимося і ми до цієї екскурсії, яка відбувалася у четвер, 26 березня.
Костюми, сподіваюся, що розмір підійде, стрільця. Ну, так виглядає, що ми такі ж самі є, тільки з обласного боку.
Зараз ми бачимо коридори, прийдемо зараз по коридорам, подивимося, які палати, які обладнані є.
Виходимо в другі от умови. Лікується.
Що там сьогодні виділяє?
Що там сьогодні?
Понятно, що через маршрутки пройшло море і народних
депутатів. У вас тут, я бачу, бібумови? Чи ці умови відрізняються у інших пацієнтів? Для депутатів у вас щось краще?
Ні, у нас на цьому поверсі всі сім однакових боксів, всі з такими умовами. На цьому поверсі сім мельцерівських боксів. Це такі палати, в якій, крім палати, є санітарна кімната, є передбоксник, де лікар може вдягнутися. І в кожній палаті знаходиться по одному пацієнту. Тому що, якщо діагноз ще не встановлено, ми маємо пацієнта ізолювати і до встановлення діагноза він перебуває один. Всі палати обладнані, всі ліжка, до кожного ліжка є доступ в кисню. І якщо в цьому виникає потреба, то пацієнт обов'язково знаходиться на кисневій підтримці. Апарати штучної вентиляції легень, неінвазивної, є консоль, є монітори нагляду за пацієнтами. І сюди ми спеціалізуємося пацієнти з дуже важким перебігом. Якщо вже є ознаки дихальної недостатності, тотальної пневмонії, і в нас є апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації, коли пацієнт самостійно не може дихати, дуже важка пневмонія, тому через апарат можна пропустити його кров, кров насичується киснем, і людина таким чином видужує.
Надали нових. От, вони зараз проходять тестування, тому вони звідти 17 зараз.
А це пацієнт 35 років, молодий чоловік, киянин. У нього підтверджений випадок коронавірусної інфекції. У нього запалення легень двобічне, він знаходиться на неінвазивній вентиляції легень, тобто є такий апарат, який під тиском через маску подає кисень. Він не заінтубований, але знаходиться на додатковому кисневій підтримці. Якщо ми стримаємо цю епідемію, будемо вдома і не будемо масово всі поступати, то поступово ми кожного пацієнта надамо допомогу. І якщо буде потреба, то будемо госпіталізувати ось такі палати.
Це у нас вільна палата?
Це у нас вільна палата, апарати знаходяться в іншому боксі. Якщо сюди поступає пацієнт, то зразу вона теж обладнана доступом кисню, монітором. І якщо потрібно, тут розгорнуть обов'язково. Зададуть штучний апарат,
штучну вентиляцію. Одна справа, що керівник говорить, зовсім інша справа, коли прості працівники. І зараз, заходьте, будь ласка. Можете розповісти, які у вас зараз умови? Не хвилюєтесь? Не страшно?
Так, трошки. Ну, як? Нормально умовець. Це сьогодні квіт. Маски. Всім забезпечені. Працюємо так, як в робочому режимі.
Тобто ніхто не біжить, каже, що там зараз паніки за лікарі
немає. Працює так, як завжди. В звичайному режимі, так, як завжди.
Мій колега Мар'ян Кушнір побував в одному із сіл поблизу столиці, щоб перевірити, чи там дотримуються карантинних заходів. Супроводимо і ми його у цій подорожі.
Ми зараз знаходимося в селі Пухів Кабровірського району. Це десь приблизно 30 кілометрів від центру столиці.
Дотримуються тут люди карантину?
А як же? Ти що, не дивись, синку, з пов'язочкою?
А що знаєте взагалі про коронавірус, про ситуацію? Що вам відомо?
Нічого. Це ми ждемо товар.
Чекаєте молоко?
Да.
А як часто його привозять?
Раз у неділю.
Що думаєте взагалі про ситуацію з коронавірусом в країні, з карантином?
Нахрена, пробачте, привозять вітеля. Поїхали дихати, хай віддихають.
Ми спрацювали, вони ж не віддихали.
Де?
За кордоном.
Шрі-Ланки.
Тут у нас є депутати позаражалися.
Поїхали, їдьте.
Депутати попривозили, на Різдво їздили, і в Тернополі стільки смертей було, коронавірус був. А де маски? Воно по 22 гривні рядом у селі за зимі в аптеки продають. Взяли агроволокно, один слой, пришили резинки, 22 гривні маска. Що вона захистить?
Ми бачимо, також є тут такий невеличкий ринок. Ми знаємо, що в Києві такі ринки закривають. Ми просто коротко запитаємо.
Вийшла нова постанова.
Так.
Нова постанова, в якій дозволяється корма, гербіциди, добрива і все інше. От ми все інше. Люди заказали, я жду, коли прийдуть, заберуть.
Але тобто зараз підійти, пиріжка купити не можна?
Ні, можна. Я в перчатках для грошей, окремо перчатки для пиріжків. Гігієна соблюдається.
Тобто ви дотримуєтесь усіх умов карантину?
Дотримуємось карантину, не виходимо, маски міняємо, все. І то тільки це в четвер.
А це тільки в четвер?
Тільки в четвер. Люди подзвонили, які беруть кожного разу, щоб я зробила.
Що, карантин є для чого? Для чого його ввели? Подумайте самі.
Для того, щоб попасть.
А що, у нас така страшна ситуація? По стандартам, по медицині, на 100 тисяч заболівших должно быть 900 человек. І тоді вводяться карантин, цього не буде ще. Це ерунда.
В умовах карантину де легше прожити? В селі чи в столиці?
Ну, я думаю, в селі.
Чому?
Тому що в селі все-таки ти маєш можливість вийти до себе на подвір'я. У місті цього немає, тільки квартира.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. А в наступній частині програми почуємо поради і пояснення вірусолога, про що треба знати у цей час. І як безвідповідальна українська еліта ігнорує ці поради. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Коронавірус у фазі адаптації до людей. Що далі? Інтерв'ю з вірусологом.
От як 2 тижні після того, як всі повернуться, буде витриманий карантин і ми вийдемо з цього достойно, тоді побачимо, наскільки нам цей карантин потрібен, на який термін.
Коронавірус, Куршевель і безвідповідальна українська еліта.
Відомі, заможні люди, які були гостями французького курорту Куршевель. І там, очевидно, інфікувалися коронавірусом. Після повернення до України приховували факт свого інфікування.
Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Кабмін продовжив карантин до 24 квітня і запровадив надзвичайну ситуацію на території всієї України. А в Нідерландах, наприклад, низку нових обмежень ввели аж до 1 червня. У боротьбі з коронавірусом у світі забороняють громадські зібрання, закривають навчальні заклади, ресторани, розважальні центри, обмежують рух громадського транспорту, а подекуди взагалі забороняють виходити на вулицю. Попри певні уявлення про те, як поширюється вірус і яким є перебіг хвороби, знань про нього досі дуже мало. Так, каже завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко. Вона доктор медичних наук, професор медицини, яка вже 30 років вивчає масові інфекційні захворювання. В інтерв'ю Радіо Свобода по скайпу вірусолог розповіла про ті моменти, які просто варто знати. Отже, в Україні та в інших країнах різний час продовження карантину. Наскільки важливу роль відіграє тривалість обмежень?
Ну, слід розуміти, що зараз заробітчани повертаються, а разом з ними ризик поширення хвороби в нашій країні зростає. От як 2 тижні після того, як всі повернуться, буде витриманий карантин, і ми вийдемо з цього достойно, тоді побачимо, наскільки нам цей карантин потрібен, на який термін. Якщо буде зростати інтенсивна кількість хворих і тяжких хворих, то вірогідно, що карантин змушені будуть продовжити. Теплий час року респіраторні хвороби зазвичай не дуже поширюються через високу інсоляцію, тобто сонце, висока зовнішня температура, протяги, відкриті вікна. Ну, є така надія, що влітку ми все-таки трохи перепочинемо. Хоча, оскільки населення то у нас фактично поки що не імунне, тобто не стикалося з цим збудником широко, то восени все може повернутися.
Наскільки ефективні маски і захист для рук? Чи захищається від вірусу?
Ну, маска захищає, але треба розуміти, що на вулиці, якщо ви ні з ким не цілуєтесь, то заразитися на вулиці неможливо, тому що вітер розсіює цей інфекційний аерозоль. Ну, інша справа – руки. Ну, просто руки треба обробляти після торкання до якихось там ручок загального користування або після відвідування магазину. А в магазин потрібно заходити в масці. На вулиці маску зовсім не обов'язково носити, якщо ви не плануєте з кимось близько спілкуватися.
А після відвідин крамниці потрібно обробляти продукти? І як бути, наприклад, з доставкою їжі?
Вірус оболонковий, він не дуже стійкий. І якщо там про щось думати, що він може там зберігатися на поверхнях, то при жодній інфекції, якщо це не йдеться про якісь там дуже стійкі збудники, таких заходів не потрібно робити. Тобто руки мити так, обробляти руки так. Взагалі зараз всі товари йдуть у упаковках. Тому не потрібно нічого такого. Виймаєте з упаковки, упаковку викидаєте.
Які методи боротьби з коронавірусом є ефективними, а які – самозаспокоєнням?
Носіння масок, рукавичок, обробка рук, миття рук – це все ефективно. А от коли дезінфектанти на вулиці оприскують зупинки громадського транспорту, який не ходить, то це вже так мене в голові не вкладається. На мою думку, закриття громадського транспорту і метро не було потрібно. Потрібно було забезпечити людей масками і не пускати в транспорт без масок.
Якщо говорити про перебіг хвороби, коли людина може лікуватися вдома, а коли потрібно класти її в інфекційне відділення?
Ну, якщо немає такого симптома, як утруднене дихання, то і рівень кисню в крові там 98 чи 97, то це може і вдома людина лікуватися. Якщо є такий симптом, як утруднене дихання і пневмонія, то тут, звичайно, потрібно вже під наглядом лікарів лікуватися.
Коли лікар має діагностувати підозру на коронавірус, чим це відрізняється від грипу? Досі багато людей хворіють грипом, застудою. Як не допустити помилки?
Лабораторні дослідження – це найточніше. Крім того, якщо є епідеміологічні дані про те, що людина контактувала з тим, хто приїхав із країн, де цей вірус поширений, або якщо в родині є вже тяжкі захворювання. Хоча, враховуючи те, що цього сезону вже рівень захворюваності на грип знизився порівняно з тим, як це було у лютому, приміром, чи у січні. Але цього року циркулював переважно збудник H1N1, пандемічний, який почав взагалі свою історію з 9-го року, з Мексики. А він часто викликає саме у людей працездатного віку пневмонії, якщо у цих людей є фактори ризику. Це такі, як цукровий діабет, бронхіальна астма, такий стан, як вагітність або хронічні захворювання і інші, і також ожиріння. У таких випадках грип може перебігати тяжко і швидко розвиватися пневмонія. Але ж при грипі проти грипу є вакцини, які багато хто вже цього року більше щепилося людей проти грипу, ніж минулого, наприклад. Тобто, якщо людина не щеплена і не хворіла, і має фактори ризику, тут треба диференційний діагноз встановлювати якимось ще допоміжним лабораторним методом.
Окрім людей похилого віку, хто ще є в групі ризику?
Люди з хронічними хворобами, зокрема, от з онкологічною патологією, багато от людей з тих літніх людей, які померли, саме мали також або в анамнезі, або лікували онкологічні хвороби. Крім того, ті, що палять, це також великий фактор ризику, тому що у них все це пневмонія розвивається швидше і вона тяжча. Чомусь серед захворілих і серед померлих більше чоловіків. Важко сказати, чому. Гіпертонія також входить у перелік тих станів, тих хронічних хвороб, які збільшують ризик тяжкого перебігу хвороби.
Чи впорається Україна та її система охорони здоров'я?
Будемо сподіватися, що впораємося. З якими втратами ми вийдемо? Ну, теж це питання. Хочеться дуже одержати профілактичну вакцину, але поки що ж в світі лише випробовуються. І ми розуміємо, є розуміння, що Сполучені Штати, якщо, дай Боже, в них це вийде, і буде ефективна і нереактогенна вакцина створена, то вони в першу чергу забезпечують своє населення людей похилого віку для того, щоб убезпечити від тяжкої хвороби, а потім вже, можливо, продадуть нам. А це все потребує часу. Я думаю, до осені, принаймні, Україна вакцини не одержить.
Це була по скайпу Алла Мироненко, завідувач відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Кількість інфікованих на коронавірус COVID-19 в Україні щодня зростає. Серед тих, хто захворів – народні депутати, нинішні і колишні посадовці. Дехто з них, як повідомляють ЗМІ, підхопив вірус на елітному курорті Куршевель у Франції і намагався приховати захворювання, наражаючи на небезпеку оточуючих. Ситуацію коментує по скайпу політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Кожного дня з новин ми дізнаємося прізвища тієї чи іншої відомої людини, політика, громадського діяча, діяча культури, спортсмена, що виявився інфікований коронавірусом. Ця інформація не приховується, бо є суспільно важливою. Більше того, самі ці люди розповідають про перебіг своєї хвороби, закликають своїх співвітчизників відповідально ставитися до ситуації, що склалася в світі, думати про своїх родичів. про близьких людей, залишатися вдома, допомагати медичним працівникам. Можна сказати, що в цій ситуації відомі люди проявляють елементарну відповідальність не тільки за себе, за своє здоров'я, але й за країни, громадянами яких вони є, про які вони дбають. У нас ситуація, м'яко кажучи, інакша. Відомі, заможні люди, які були гостями французького курорту Куршеве, і там, очевидно, інфікувалися коронавірусом. Після повернення до України приховували факт свого інфікування. Навіть після того, як отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Навіть після того, як стали пацієнтами інфекційної лікарні. В час, коли вже було відомо про їхню хворобу, вони продовжували активно діяти, зустрічатися із десятками людей, в тому числі і в структурах влади, і у великому бізнесі. Таким чином, створюючи ризик карантину для цілої державної інфраструктури. Навіть зараз, коли ці люди хворіють, вони нічого не повідомляють про факт своєї хвороби. Вони намагаються утримати це у таємниці. Хіба що народний депутат України Сергій Шахов розмовляє з своїми друзями і читачами в соціальній мережі. Всі інші, очевидно, вважають, що їхня хвороба – це їхня особиста справа, як про це висловився колишній український віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Але ж це зовсім не так. Зараз допомагати боротьбі з коронавірусом – це задача кожної реально мислячої людини. Кожний, хто дбає про майбутнє країни, то бажав би, щоб карантин не був таким довгим, щоб Україна мала можливість повернутися до нормального життя. Це нам всім потрібно. І в цій ситуації така неймовірна, така дивовижна безвідповідальність. Ну, подумайте самі. В той час, коли ми говоримо, що, можливо, вірус потрапив в країну у зв'язку з тим, що пробуло чимало людей з країн Європи, їх неретельно перевіряли, вони могли не знаходитися вдома, ігнорувати правила самоізоляції. Вже перевірені, відомі, багаті люди ігнорують всі правила поведінки для інфікованих коронавірусом. Це для нас всіх дуже серйозно і дуже небезпечний урок. Принаймні, це має стати уроком для всіх тих, хто ще має можливість наразитися на небезпеку. Щоб ці люди усвідомили, що вони мають дбати в цій ситуації не тільки про своє здоров'я. Побажаємо їм, щоб у них не було ніяких проблем, ніяких ускладнень, але й про здоров'я країни, громадянами якої вони є. Це елементарно, мені здається. Але представникам нашої так званої еліти це доводиться повторювати і нагадувати знову. І знову, не хворійте.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми продовжимо тему коронавірусу і дізнаємося, як у різних країнах намагаються знаходити позитив у ситуації, що склалася. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Які виклики постали у зв'язку з коронавірусом за океаном у Сполучених Штатах?
Ми все ще чекаємо якихось рішень від влади. Чи буде вона впроваджувати щось для людей, які опинилися в моїй ситуації? Зараз я намагаюся не витрачати гроші, лише на найнеобхідніше.
Як український бізнес адаптується до роботи в час пандемії?
Тепер баристи успішно перекваліфікувалися в кур'єрів, ну а клієнти тільки раді проявити солідарність і підтримати малий бізнес.
Вивчити англійську, танцювати і співати. Як лишатися активними на карантині?
Брати Адам, Джек і Райан, американський гурт AJR, ще раз показують, як мити руки під власну пісню «Thank you».
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що Сполучені Штати незабаром можуть стати епіцентром глобальної пандемії коронавірусу. Хоча президент Дональд Трамп оголосив, що сподівається на повернення нормального життя у США вже впродовж наступних тижнів. Пандемія сповільнила американську економіку, яка лише місяць тому зростала підвищеними темпами. А до мешканців Лос-Анджелеса, окрім боротьби з коронавірусом, підкралася нова загроза – безробіття. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Христини Шевченко зі світової столиці кіно.
У квартирі номер 4 багатоквартирного комплексу в дорогому районі Лос-Анджелеса Веніс-Біч проживає пара – Брайан і Алі. З питань безпеки зберемо інтерв'ю з порогу, не заходячи у квартиру. Кілька днів тому фотостудію, де Брайан працював техніком, закрили.
Я щойно отримав свою зарплату за період 2 тижні тому. А далі я не знаю, де брати гроші. Ми все ще чекаємо якихось рішень від влади. Чи буде вона впроваджувати щось для людей? Людей, які опинилися в моїй ситуації. Зараз я намагаюся не витрачати гроші, лише на найнеобхідніше.
Дівчині Брайана Алі пощастило більше, її компанія просто перевела всіх на віддалену роботу з дому.
Нам сказали, що найімовірніше нас не повернуть в офіс до червня. Розуміючи, яка в нього ситуація, для мене зараз дуже важливо зосередитись на тому, що в мене є, і приносити додому гроші, тому я вдячна, що маю роботу.
Пара платить за квартиру 3000 доларів за місяць. Плату орендодавці наразі не зменшують. Молоді люди кажуть, що не лише вони, а й їхні сусіди також переживають, чи зможуть вони далі оплачувати оренду. В іншому районі міста зустрічаємо українку із Чернівців Олександру Ранчук. З нею бачимось у парку, дотримуємось соціальної дистанції. Олександра працює у кіноіндустрії.
Асистент, продакшн асістент на сет, на телешоу. І життя змінилося як? Закрили всі шоу, майже всі ми є фріленсери. Тобто нам ніхто не оплачує ні відпустки, ні страховки. І я бачу, що багато людей зараз пишуть у Фейсбуці, всіх моїх друзів, що шукають якусь роботу онлайн. Але поки що ніхто нічого не знає, всі шоу закрили. І це найбільша проблема, тому що люди переживають, чим будуть платити за проживання і за комунальні послуги. І все решта.
Лос-Анджелеські студії зупинили виробництво серіалів, шоу і програм, на яких працювали тисячі людей. Жінка виховує 2 дітей. Чоловік також безробітний. Єдина надія, що студія таки відновить роботу.
І він працював таксистом на Uber. Зараз також вони не працюють.
Міський голова пропонує запровадити на 6 місяців заборону на виселення мешканців через несплату оренди. Але поки що це лише пропозиція. У Лос-Анджелесі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 500 осіб.
Америка вчиться жити в умовах карантину. Все більше продуктових крамниць у США виділяють у своєму графіку роботи окремі години, в які обслуговують лише літніх клієнтів, як це, скажімо, робиться і у Чехії. Усе це, щоб зменшити ризик для цієї найбільш уразливої категорії населення. Подробиці зі Сполучених Штатів Наталія Леонова.
Місцева мережа продуктових крамниць «Родина Заното» у каліфорнійському місті Сан-Хосе одна з перших запровадила окремі години для літніх клієнтів. З 8 до 9 ранку зробити закупи у їх крамницях можуть лише ті, кому за 60.
Ми намагаємося забезпечити наших літніх покупців безпечним місцем, де вони можуть купити все необхідне. Тому що після певної години тут все перетворюється на божевілля. Отже, першу годину свого графіку ми віддали лише літнім людям. Ми ретельно вичищаємо все у крамниці перед їхнім приходом, тому що саме вони є найбільш уразливими до цього вірусу.
Підлаштовують свої години під літніх покупців як родинні бізнеси, так і великі національні мережі. Науковці кажуть, COVID-19 не дискримінує та вражає людей всіх вікових категорій, але наслідки для літніх пацієнтів можуть бути смертельними. Джорджа Лі, одна з клієнток Заното, говорить, що не може йти у велелюдне місце та ризикувати здоров'ям.
Просто скуповують все. На полицях майже нічого нема, а тут у мене більше шансів щось знайти, ніж у звичайній крамниці. Я прийшла за м'ясом та овочами і все знайшла.
Фред Броднакс також вдячний, що має можливість уникнути натовпу.
Тут зазвичай менше людей, а зараз це особливо важливо. Я не контактую з великим натовпом, не стою у великій черзі.
У Майка Ріварда рак крові, як і решта людей, які підпадають під категорію найбільш уразливих, він намагається намагаються мінімізувати контакти з іншими.
Мені поставили діагноз рак крові у травні минулого року. 30% моїх білих клітин уражені раком. Для мене побороти інфекцію дуже важко. Тому я всіляко намагаюсь уникати бактерій і мікробів.
Більшість заражених коронавірусом перенесуть хворобу безсимптомно, з незначними чи поміркованими симптомами, як то невисока температура та кашель. Втім, певні категорії хворих, особливо люди літнього віку, люди з хронічними хворобами чи слабким імунітетом, можуть захворіти на пневмонію та навіть померти. Більшість заражених на коронавірус одужує, повідомляє ВООЗ. Пацієнти з легкою формою хвороби встають на ноги вже за 2 тижні. На одужання тих, хто має більш серйозні симптоми, може піти до 6 тижнів.
Хліба і видовищ на виніс. Як український бізнес адаптується до роботи в час пандемії? Про це розповідь мого колеги Сергія Стеценка.
Вірус вірусом, а кекси за розкладом. Власники невеликого київського кафе «Ветерано Брауні» зіткнулися з тією ж проблемою, яка спіткала більшість малих підприємців по всій планеті. Клієнти сидять вдома в карантині, заклади порожніють, продажі падають, але вихід з цієї ситуації українським пекарям підказали соцмережі.
В ритмі сучасного міста і в ритмі роботи ми дуже мало одне з одним розмовляли, тому дуже багато хто нам скидає фотографії готових брауні і сказали, що ми провели цілий вечір разом з сім'єю, з дітьми. Ми давно такого вже не робили. І ми відчуваємо, що хоча б таким продуктом, якщо ми можемо людям подарувати момент, це супер круто. І, звісно, там продажі таких міксів, вони теж збільшились в рази.
Щоб дарувати людям такі моменти, підприємливі кияни налагодили продаж не готових кексів, а сумішей для їхнього виробництва. Попит онлайн перевершив очікування, замовлення пішли один за іншим. Посприяв цьому і той факт, що грошей за доставку товару Юля і її чоловік Роман не беруть. Ідея продавати суміші на виніс допомогла вирішити і ще одну проблему. Через тимчасове закриття кафе довелося б звільнити або відправити в неоплачувані відпустки всіх співробітників. Але тепер баристи успішно перекваліфікувалися в кур'єрів, ну а клієнти тільки раді проявити солідарність і підтримати малий бізнес.
Буду зайду, доведеться це все обшикати, обробляти і так далі. По класиці, тому що ми стараємося жити новою реальністю, але насправді це приємно, що життя не зупиняється. Я розумію, особливо малий бізнес, їм буде дуже складно зараз. Вони будуть вимагати великої підтримки зі сторони всіх, хто може її надати, тому дякую, що продовжують працювати.
Але це хліб. Тим часом на виніс цій новій реальності нині пропонують і видовища. Популярний харківський клуб Culture of Sound зі зрозумілих причин залишився без відвідувачів. Рішення придумала резидент цього закладу діджей Ольга Удовенко. Тепер її сети транслюються на YouTube, що дозволило не тільки зберегти віддану аудиторію, але й розширити її. Адже до віртуальної вечірки тепер приєднуються жителі і інших країн – США, Італії і Франції.
Обичний наш охват вечірки, коли к нам приходять людей, максимум 300, а так на нашій вечірці побувало 2000. Дуже велика різниця. І ми обычно освещаємо вечірки за місяць, за два.
Ну а вечірка в період пандемії коронавірусу виглядає так. Декілька з цих 2000 людей, які вирішили потанцювати під сет Ольги, зібралися в звичайній харківській квартирі. В якомусь сенсі навіть зручно, завжди можна перепочити, адже, наприклад, цими вихідними Culture of Sound влаштував діджей-марафон довжиною в 36 годин і 6 хвилин. Алюзія на температуру тіла здорової людини. Врешті-решт, зберігати присутність духу в період глобальної кризи – це теж дуже здорова ідея.
Сотні мільйонів людей по всьому світу нині перебувають на вимушеному карантині. Жити і працювати в 4 стінах може бути справжнім жахіттям для одних, але для інших – креативним викликом. Як залишатися активними на карантині? Про це репортаж зі Сполучених Штатів кореспондентки нашого партнера «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Брати Адам, Джек і Райан, американський гурт AJR, ще раз показують, як мити руки під власну пісню «Bang». А це домашній концерт Джона Ледженда в компанії дружини і доньки і сотень тисяч підписників в Інстаграмі, які приєднуються до стріму.
Концерти і вечірки, заняття і тренування – все стає віртуальним, поки світ намагається стримати темпи поширення коронавірусу, лишаючись вдома. Ось так зірка паризької опери Уго Марчант приєднується до віртуального заняття з балету зі своєї квартири у Біарріці. Тренер Арно показує вправи по фейстайму, а група танцівників повторює у затишку своїх квартир.
Я таке вперше роблю. Трошки дивно, але це дозволяє нам зберігати відчуття спільноти, адже ми тренуємося разом.
Підтримувати форму для танцівників надзвичайно важливо і в умовах карантину складно. Маленька квартира Уго створює великі обмеження.
Найважче практикувати стрибки і підтримувати свою витривалість. У маленькій квартирі можна займатися біля балетного станка, робити йогу і пілатес, але коли справа доходить до великих рухів чи стрибків, ти не можеш цього робити.
А так два друга, п'ятирічний Патрик і шестирічний Леонардо граються по фейстайму. У ці часи лікарі радять обмежитися такими онлайн-гуляннями, адже діти можуть переносити хворобу, зовсім не маючи симптомів. Вивчити англійську – один із варіантів вигідно інвестувати час, який доведеться провести у вимушеній ізоляції. Компанії, які наймають вчителів для уроків онлайн, вже повідомляють про збільшення попиту в рази.
Тижні суспільного дистанціювання та постійне відчуття тривоги, безумовно, не минуть безслідно для більшості людей. Та лишатися вдома не значить припинити спілкуватися чи вчитися. Це можливість довше поговорити телефоном з батьками, влаштувати віртуальну вечірку для старих друзів, або й сфокусуватися на саморозвитку, вивчити нарешті ту англійську, або й дочитати книжку, яка припадає пилом ще з минулого року.
Поговорити по телефону з батьками – це завжди важливо. Особливо тоді, коли для батьків наша підтримка є такою необхідною. Та й англійську можна вчити разом із ними і про книжку розповісти. Варіантів багато, і всі вони приємні. Тож, попрощаємося на позитиві. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступного тижня. Будьмо здорові!